Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi 2003-yildan beri birinchi marta diplomatiyaning moviy kitobida Kuril orollarini noqonuniy bosib olingan hudud deb atadi. Bu haqda Kyodo va Nihonkyu telekanallari bugun 22 aprel kuni mamlakat vazirlar mahkamasi yig'ilishida taqdim etgan hujjatga tayanib xabar bermoqda. Kitobning yangilangan versiyasida orollar Yaponiyaning ajralmas qismi degan so'zlar bilan kiritilgan. Kyodoning qayd etishicha, bunday tavsif hujjatda 2011-yildan beri yo'q edi. Bundan tashqari Yaponiya tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralab, buni nafaqat Yevropa, balki Osiyodagi xalqaro tartib asoslariga putur yetkazuvchi zo'ravonlik deb atadi. Hujjatda qayd etilishicha, Ukrainadagi urush fonida Tokio Moskva bilan orollar bo'yicha muzokaralar va tinchlik shartnomasi istiqbollarini baholay olmadi. Eslatib o'tamiz, Yaponiya Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban G'arb sanksiyalariga qo'shilgach, Moskva Tokio bilan tinchlik shartnomasini tuzishdan bosh tortdi. Bundan tashqari, Rossiya Yaponlarning Kuril orollariga vizasiz sayohatlarni bekor qildi va oroldagi iqtisodiy faoliyat bo'yicha muloqotdan chiqdi. Shuningdek, Yaponiyani nodo'stona davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ma'lumot o'rnida, Rossiya 1905-yilda Rossiya-Yaponiya urushidagi mag'lubiyatdan so'ng Saxalinning janubiy qismini Yaponiyaga topshirgan. 1945-yil fevral oyida esa Sovet Ittifoqi Yaponiya bilan urushga kirish evaziga Saxalin va Kuril orollarini qaytarib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.